Бағалы жерлешілеріміз, бұ беріні біз таулы халыққа Исса Масіхіне жашауын, аны оқуын, аны бар болғанын, ол бір күнде келмей қалмазын білдірір мұратта жараштырғанбыз. Аллаху Таала адамланы аңға табынуын іздейді. Исса Масих бізге Аллахны бұйрығуды. Улы Аллах рахматлыды. Ол біз гүнахларымыздан таза болып, кечім алып, аны алына келірі бізні сүйгеннен, өз баласы Иссаны бізні гүнахларымыз үшін құрман еткенді. Ол аны рахимлі, рахматлы да баласы еді. Аңа инану, аны қабыл ету, гүнахладан құтылуды. Құрман байрамны әрттелігінде Ануар Алиге қонаққа барады.
Ассалам алейкум, мүбәрек. Құрманың да қабыл болсын.
Уалейкум салам, мүбәрек. Сау бол, біргелей, қарындашым, біргелей. Келе ол тұр. Бек тап заманға келгенсі, құрмалық қозы сойылғанда етіп, бешіп сені сақлағанша соғымай тұрады. Бісміллахи етейік.
Кесің сойған есен, қатылық түйілме.
Мені қой, тамата қарындашымда бірге сойған біз ерінірік түйілсе.
Аны қолы тиген есе, балча көрінір, антым.
Бісміллахи рахман. Ма, бұчықны қапчы. Тоқта аламат чайны башы бастырылып тұрады, ісілейді. Аны да ічі, қозыны да ашық, маяшай, қапарлашы ол тұрайық. Сыйлы құрмалықны үсінде ашыққан күн ақтаны бар.
Аны ва кертай тасам. Алай бүгін біз көплені ескерге керек біз ансы. Нығыш қатын аяғымызын бастырмазыла.
Қой маржа, қой аны ва кертай таса. О, қожа етішіріміз, қапчы қап. Кесіңді мұдақ көрінесі, ақылың бай бір башқа затқа кетіп тұрғанша көрінесі.
Түненелі беріне сағышын етіп кеттім. Құрман кертісі біләді, гүнахларымдан азатлар мы еткен деген сағыш кетмейді башымдан.
Бүгін шәсімді де мені аппамы маңа сиырат көпірінің қапарын айтқаны. Қиямат күн адамланы ол көпірден бірлері өтсе, бірсісі өт алмай, гүнахлары аудырып, жаханымне аталла дегені. Сен құрманыны сілі көріп, аңа құрманлық етейсің, ма бүгін біз аша болтырған қозу сиырат көпірден өттірлік қозуды. Көпірден өт алмазлықла, құрманыны ескермегеллелі, гүнахлары азаймағалалла.
Аллах арада қолыбыздан келгенін аямағанбыз. Сен де алай, мен де алай, болса да жәннетке түшкен алай тынч зат болмас. Олды башымы сағышқа қалдырған.
Бізден аманда да болырла. Алай мені да сағышым, ма біз қозучықны өз гүнахларымыздан тазаланабыз деп сойғанбыз. Біз аннан сұра біреуге чамланып, өтірік айта, біреуіні сөзін өтіп, өз башымызға жаңы гүнахла алмайбыз мы? Алабыз. Мұны қалай аңларға болдықты. Мен не қадар ималлы болырға күрешкерлікке, Аллах маңа гүнахларымы кечкенін, кечмегенін қалай білейім?
Аны сағышым мен де етеме, алая бірде сағыш ете кетсем қорққан етеме. Тұр қайда, өте барайық, еті бізіні ашай болырла.
Кеттік, ала түйіп тәжберілі қартылығымызға да қарамай.
Хей, хей, таланған тұр алая етмезілі, да жүр, бара барайық.
Жерлешілерім, құрман байрамы біз хар жыл сайын етеміз. Әті есек мағынасын аңғыламай етмейбіз. Алая, біз кесі бізге сұрула бергеннен құтыла алмайбыз. Құрман байрам бізіне милет әдеті бізмеді. Ол бізіне гүнахларымыздан тазалаймыды. Bu sorulara cevap saklap turgalla. Bizden sonra da toppat olulla. Karındaşlarım, ol bizni jürek itini uvüzdü. Tersin tüzün bilirge süymegen bar mıdı şu yoklarım. Biz bugünü beri uvüzünü kurmanlı mağanasın sizge anlatır Murat bula hazırlağanbız. İbrahim Payhampar ısxatını kurman eterge hazırlılığını üsünnen xabar. İbrahim Payhampar bula anı katını Sara 90'ı şar jıldan aslan bolğallıkka alanı səviyeleri jok edi. Sıylı Allah alağa jaş berirge aytkandı. Tıyışlı uaqtı da jaş çıp tuğandı. Anı ertten beri küsep turgan İbrahim bile Sara aytıp aytmazça kuangandıla. Külleni birinde jaş çıkka 12 jıl bolğanda Allah İbrahim'ni sınar Murat'ta Anna sözün ettirgendi.
İbrahim! Men mi? Men bulayda mı?
Jağınız ulanını da bir genge alıp, Moria jörünü bar. Sonra men sana körgüstürük tağını başında, anı manna kurman et. Algarıkta Allah İbrahim'e jağınız jaşın sana köp tuğduk berlikti de genet. Энди у аны курман эт дейди. Ибрахима не этет? Ол Аллаха инанганы себепли экинчи күн түздө Аллах буйурганын этерге хазырланган.
Тур, жашым, ашыгырга керекбиз.
Жүз хан, эшекле хазырла, энди у не буйурасы?
Hazır esili atlan ayık. Yaşım gittik.
Üç küllük zonu tavuzhanından sonra İbrahim Allah aytkan tavunu uzaktan eslegendi. Sonra iki kuluna da bulay aytkandı.
Siz eşekliğe de karayı bulay duruğuz. Yaşımla mene arı tabılarına barayık. Sonra kayıtıp gelir biz.
Oho, Züyüz hanımız.
Yaşım, oturlanı götür. Mene otla bıçak alayım. Hazır mısa? Terkirek bol.
Ben hazır mı atam?
Alayısı, gettik.
Atam.
Ne yaşım?
Atam, ot da, otun da var. Kurmalık kozu vakayda.
Anın oğun yaşım Allah kesetirikti.
Anı da aitip, ikisi de yolların korata barallı.
Daha yaşım geldik, en dua hazırlanayık.
Kurman etüge hazırlana, İbrahim yaşın bayılıp başladı.
Atam!
Ne yaşım?
İbrahim bıçağın çıkarıp, jaşın kurman eterge hazırlanallay, kökten tavuş eştildi.
İbrahim! İbrahim!
Men mi?
Tohta! Sabini açıtma! Mağna inanganını, mağna tabınganını, men üçün jağınız ulanını okuna ayamazlığını körgüstün, tamamdı.
O kezude, İbrahim başını götürdü de müyüzleri çırpılada çırmaşıp turgan koçkarını gördü.
Razı ettin ullu Allah'ım, rahmatlığın çeksizdi.
Nasıbı tutkan İbrahim barıp koçkarını keltirdi de anı jaşını oruna kurmalık etti. İbrahim o jerge Allah buyurgan dep atadı. Қалай рахимли еді Аллах Ибраһимге жашына да. Жашыны орнына құрман қойыны берді. Ол алай етмесе, Ибраһим өз жашын құрман етері хақ еді. Мұса бұла құтқарылуыны хабары. Озған замаллада дағы да бір сейірлік іш болғанды. Құрманны амалы бұла, Аллах Мұсаға ұлы кешкілік беруін бұла рахматын көргіздікенді. Бір жол Мұса қойда көте тұруға алай, таулада жана тұрған көкенні көргенді. Ол бек сейірге қалғанды. Нек дегенде көкен жаңған етсе де күйгені етмейді.
Маға сейір тамаша. Көкенлі үлкіленек күймейлі, барып бір қарайым.
Мұса бай қампар көкенліге жуықлашқанда бір ауаз ештілгенді.
Мұса!
Мұса мен ме?
Мен ата бабаларыңы Аллахларыма.
Мұса ол затыны ештігенде бетін жапқанды.
Мен Мисірде азаплықта тұрған халқымы жылағанын ешткен ме? Ол себептен мені халқымы азаптан еркін етер үшін сені Мисірні патшахы Фырғауынға жібереме. Барда мені халқымы Мисірден шығар.
Халқыны Мисірден мен қалай біле шығарыр ма?
Мен біргенге болдық ма?
Алай біле, Мұса Аллах үйреткенше еткенді. Харун қарындашыла бірге барып, ол фырғауыннан Аллахны халқын азатларын тілегенді.
Мені халқымы жібер, ол маңа құм түзде құрман етсін дейді Аллах.
Фырғауна Мұсаға былай айтқанды.
Кім болғанды маңа Аллах? Менен айтқанын етерші. Мен кесімі құлларымы нек жіберге керек ме? Мен сізін Аллахызыны білмей ме? Құлларымы да жіберлік түйіл ме?
Фырғауын аны халқын жіберірге ұнамағаны үшін Аллах Мисірге көп балақла игенді. Бітеу де Мисірде болған су қан ырқы болып қалғанды. Аллах Мисірге мақаланы, ұрғуйланы, мачаланы айтып-айтмасша көп санда игенді. Малға ауру жайылғанды, адамланы өтлері жарала болғандыла, бұз ұрып сабалланы жоқ еткенді. Хар Аллай палахны ызыннан, Аллах Мусаны игіп, Аллахны халқын жіберерін фырғауыннан ізлегенд.
Фырғауынға барды, халқымы жібер дегенні айт.
Алай таш жүрек фырғауын Аллах айтқаны істемегенді. Ақырында Аллах аңға былай айтқанды.
Мен фырғауым бұла аны халқына ақырғы палақны иерікме. Аны ызыннан фырғауым халқны жіберген ғай есе. Кесі қыстап иер чекке жетерікті. Бетеуді бірінші туған Мисірлі жасшықла фырғауымны құлларыны сабилері деп қарамай, қырылықтыла, аңлай қиыллық маллаға да жетерікті. Бетеу да мүсірні жылау алықты, аңа дере кеші көрмеген палақ келікті.
Сора Аллах Мусаға дағы да енче айтқанды.
Муса, сен маңа табын алланы, бұзатқа үйрет. Бу айны, онынчу күнінде, қар үйірні таматасы, бірер қозу, не да ұлақ асылла. Ала бір жылық, қияусыз малла болсулла. Бу айны 14-чі күнінде ол малны кесілле да, қанынан ешік башына да, ешік жалларына да жақсылла. Етіне үйлерінде ашасылла. Ол кечемен Мисірге келір ме да, бітеу бірінші туғалланы жалларын алырма. Эшік башына жағылған қана маңа белгі болыр, сіз жашаған үйліні білдірір. Мен да аланы жаллары бұла өтіп кетер ме? Алай бұла, Мисірліліні жуапқа тартырма, сізге уа тимем.
Муса Аллахны халқыны таматаларын жиғанда алаға былай айтқанды.
Хар үйір бірер қозу не да улақ кессін, аны қанынан бір кесегіне ешік башына жақсын. Адамла таң атқынчы тышына чықмай тұрсулла. Жанау чүмелек ешік башында қанны көрсе, ол үйге тимей кетерікті.
Құтқарылу кече жетті.
Анам, төбіректен естілген жылауыла мені жұқпарға қоймайлы.
Кел жәшім бұлай. Ол тұр. Мен саңа бір хабар айтам.
Ай, мен жәшіғым жәшарға керекті, мен жәшіғым өлік түйірді.
Анам жылаған бізді қоншы бұзды.
Бері тыңғыла жәшім. Мұннан алға атаң бір қозычуғы алып келген еді. Сен де аңа қарарға болса тұрыңда есіңде міді?
Хавана бесім деді. Біз аны күн батар алында кескенек.
Хау, түз айтаса. Аннан сора сені атаң неткен еді?
О бір кесек қан алып, ешіктің төгерегіне жаққан еді.
Аллах Мусаға іңір бола, Мисірні бітеу бірінші туған жайшықларын, малында өлтірілігін үсіннен Израильні халқына білдірірге бұйырғанды. Алай дегенді, ешік ағаштарына қан жағылған көрсе, ол үйіні жанымла өтіп кетерікті. Аллах бізге рахматлығын аңылатқанды, ол бізні палақтан сақлағанды. Сен бізні бірінші туған жайшықымыз, ол затыны кертілігін шағатыса.
Атам келеді.
Қатын, сен қасыр мыса? Фырғауын бізін еркен еткенді. Жәшім, әберлеріңі жүйіштір. Біз Мисірден кетебіз.
Бұсаға тоқына мы?
Қау, бұсаға тоқына. Бізні рахматлы Аллахымыз бізні азатлады. Аллахымызға шүкір.
Нечек рахматлы еді Аллах кесіні халқына. Ол құрманға адам қананы орнына, гүнахсыз малыны қанын алғанды. Құрман қойны қайыры бұла, ол адам жанын сақларға үйреткенді. Бүгін бізні жамауатта құрман деген мағаналы жеріні алады. Жүрген әдетке көрі, біз құрманда қой кесебіз. Ола қиямат күн бізге сыйрат көпірден хатасыз өтірге себеп болдықты. Сора құрман еті, кесі бізді günahларымыздан тазаланырбыз деп үміт етебіз. Günah hata keltirgenin anlatır üçün burun zamanda Allah kesini halkına kurman ete tururğa buyurğandı. Allah günah üçün kan berilerin izlegend. Alay günahlığa adam kanın uvay, mal kanın berip kutulurğa üyretkendi. Kurman adamlığa Allah'la baylamlık bergendi. Neçik marhamatlı da Allah. Ol kurmana razılığın bermese, adamğa günahları üçün öz kanıbla tölürge tüşürget. Ola alağa Allah'a kelirge çırmau bolup toxtarıq et. Kurman etu adamğa net kerek bolğandı. Ullu Allah kemsiz küçü bolğan Allah alaysız keçip koyalmağan mıdı? Men keçeme dep koysa azlık mı eterget? Ne de biz iki işler biz bile, suvaplı işler biz bile, anı marhamatına kurmansız tiyişli bol almayız mı? Kelgiz, bulayda işini ahırına deri bir süzüyük. Tauratta bulan İncil'de aytkanı, kan tögülmey, günah keçilmeydi. Allah'ın aytkanına göre bizni günahlarımızını jalan da ahşı işle bile keçer amal yoktu. Biz her zamanda da iyi, imallı, taza niyetlili bolurğa gerek biz. Ol ay hayda iyi ızdı. Alay biz ne iyi iş edip dursak da, ala bizni bütün günahlarımızdan kutkarallık tüyüldüle. Alay ise, bulayda Allah'ını çamlanganın jumuşatırık jalan da kurman buladı. Kan tögülmey, günah keçilmeydi.
Hav, günahın üçün tölev haktı.
Günahların üçün seni saklagan jahanim azabı Allah'ını çamlanganıdı. Allah bizni günahlarımızı körmeydi. Ne de alanı unutup koyarğa da bolluktu degen katı jañgaladı. Allah utalağadan ne az, ne gitçe günah çıkını da jaşırır amal joktu. Har günah iş ol bügün mü, erten mi bolğandı? Anı kart mı, jaş mı etkendi? Ol ullu mudu, gitçe midi? Anı üçün juvapğa tartılığın bir insanda unutmazğa kerekti. Günahından kutulurğa süymegen kim bardı? Barımızda süyebiz anından kutulurğa. Nek degende arabızda günahsızımız joktu. Kıyamat gün Allah'ını allında süyelip, men bir zamanda da günah etmegen mi? Men tazama dep kime aytallıktı? Al lezatka kim bazın allıktı? Kertesi bile aytkanda, biz etken günahlık bizni jahanimni ömürlük azabına tiyişli etkendi derge bolluktu. Alay günahımızın bek ulu palakı, bizni Allah'tan ayrılganıdı, keri etkenidi. O sebepten biz ne köp tilek edip küreşsek de Allah bizni tilegimizni eşitmegençe, bizni kesine juuk etirge süymegençe körüngönlüy turat. Biz taulula jaşau jolubuzda köp kıyıllık körgenbiz, köp balak sınaganbiz. Anı baş sıltavu Allah'ını alında günahlarımızni köplügü de bolur mu? Alay bolup turgallayda biz Allah'ımızga jolunu igi izlemeybiz. Biz tobağa kayta günahlarımızdan kutulur amalını da daim izlep turmasak, işimiz bütün de kıyın bolup kalmaz mı? Algın zamanda da Allah bizge burunlu ata babalarımızga begirek marhamatlı bolgandı. Kurmanlı hayrı alanı köp palakladan saklagandı. İbrahim'ge jaşını oruna koyunu kurman eterge buyurgandı. Halkı Mısır'da joyulup kalmaz üçün ol kozu kurmanını kabıl körgündü. Bize ne kaldı biz? Bizge Allah'ın rahmatlığı var mıdı?
Hürmetli şu yokla.
İbrahim aytkallay Allah kozunu buyurgandı. Bizni üçün marhamatlı Allah bek taza, bek halal kurmanını buyurgandı. Ol kurman bizni tolusullay tazalarga, jahanimnen kutulturga da sebep bolluktu. Аллахны сыйлы китабы Тауратта була Забурда айтылганына көре, курман козуну орнуна кутхаруучу келликти да, кесин курманга берип биттоо дүйнөнү күнөхлөрүн кесини боюнуна аллыкты. Биз Иссаны Файхамбарын чатаныйбыз. Алай аны даражасы Файхамбар дегеннен бийик болгонду. Аллах Иссанын нек ийгенди деген соруу тууганда аны жообу Аллах Иссаны бизни күнөхлөрүбүздү алыр үчүн эң тамамлы курман эткенди.